В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Розпочинаємо «Європейську свободу». Її уклала і веде Людмила Литовченко. І вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в програмі «Шенгенська зона. Заручник політики безпеки та виборчих кампаній».
Використаємо час для роздумів та дискусій, а якщо буде можливість, сядемо і покращимо текст Шенгенської угоди для збалансованого управління цим простором.
Покращення ситуації з демократією в Білорусі та Україні серед цьогорічних пріоритетів Вишеградської групи на чолі з Польщею.
Краї Вишеградські, подобні як ціла Унія.
Вишеградські країни, як і цілий Євросоюз, чекають, що українська влада постарається якось стабілізувати ситуацію з Юлією Тимошенко. Доти важко говорити про підтримку України на шляху її більшої інтеграції з європейськими структурами.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Спершу подія в Україні. До учасників акції голодування на захист української мови біля Українського дому в Києві долучаються нові люди. Сьогодні долучився киянин Вадим Лісовий, один з активістів всеукраїнської громадської організації «Коаліції учасників Помаранчевої революції». За словами 31-річного Вадима, він від самого початку акції протесту біля Українського дому підтримує її, проте долучитися до голодуючих вирішив саме сьогодні.
То вирішив приєднати. Тому що без мови нема культури, без культури нема країни. Якщо у нас немає нашої країни, якщо вона не буде Україною, то навіщо залишати? Можна виїжджати за кордон будь-куди, можна виїжджати в Росію, можна виїжджати в Білорусь, жити там. Навіть в себе, в своїй рідній країні, я буду себе вважати вигнанцем.
Сказав Лісовий кореспондентові Радіо Свобода. Загалом участь в акції голодування на захист української мови, за словами Вадима Лісового, беруть 12 осіб. І ця кількість, на його переконання, буде збільшуватися. В Москві сьогодні проходять переговори міжнародного посланця в Сирії Кофі Аннана з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Сторони обговорюють шляхи виходу з сирійської кризи. Аннан перебуває в російській столиці з дводенним візитом. На завтра запланована його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. В Пекіні сьогодні ж генеральний секретар ООН Пан Гі Мун проводить переговори з керівниками Китаю. Таким чином, міжнародне співтовариство намагається переконати Москву і Пекін чинити тиск на режим президента Сирії Башара Асада для припинення насильства в цій країні. Тим часом сьогодні Джон Гінг, генеральний директор управління ООН з координації гуманітарної допомоги, повідомив на гуманітарному форумі в Женеві про ситуацію в Сирії. Ситуація погіршується, тому, незважаючи на наші зусилля, розрив між необхідною допомогою і наявними засобами, як і раніше, великий. Нам потрібно більше грошей. Якщо їх не буде, люди будуть вмирати і страждання помножаться. Потреба в допомозі буде наростати стільки часу, скільки буде тривати цей конфлікт. Такою є трагічна правда. Сказав Джон Гінг у Женеві. Президента Олімпійського комітету Лівії Ахмада Набіля Аль-Алама викрали. Про інцидент, який стався напередодні, повідомили сьогодні місцеві ЗМІ, посилаючись на Олімпійський комітет. За цими даними, в неділю в день машину, в якій їхав Аль-Алам, зупинила в центрі Тріполі група озброєних людей. Досі ніяких вимог викрадачі не висували. Передбачалося, що саме Аль-Алам очолить лівійську делегацію в Лондоні, де наступного тижня відкривається літня Олімпіада. Влада Афін ухвалила сьогодні рішення закрити Акрополь для відвідування туристів значно раніше відведеного часу через спекотну погоду. Сьогодні температура в Афінах сягнула 42 градусів за Цельсієм. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Шенгенський простір вважається одним із найбільших досягнень у процесі побудови європейської співдружності. Мрія скасувати у Європі контроль під час руху з однієї держави до іншої стала реальністю наприкінці 80-х років. Однак ця багатонаціональна зона без кордонів останнім часом стає заручницею виборчих кампаній та європейської політики безпеки. Кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміц розповідає про загрозу, що, мовляв, шенгенський простір може одного дня, так би мовити, розійтися по швах.
Протягом останніх років деякі країни Шенгену здійснюють спроби відступити від загальноприйнятих правил та встановити прикордонний контроль. Мовляв, наплив нелегальних мігрантів, особливо на тлі подій у арабському світі, стає нестерпним і неконтрольованим, тож цьому слід створювати перешкоди. Першими країнами, що виступили за впровадження контролю на випадок подібних викликів, стали Франція та Німеччина. Вони вказують пальцем на грецько-турецький кордон, який вважається найслабшим місцем шенгенського простору. За підрахунками експертів, через цю ділянку кордону до Співдружності проникає від 80 до 90% нелегальних мігрантів. Водночас у Євросоюзі є й супротивники будь-яких намагань внести до правил, ухвалених у голландському містечку Шенген, положення про відновлення митного та паспортного контролю. Європейський парламент навідріз відкинув нещодавнє рішення Ради міністрів внутрішніх справ Євросоюзу розширити критерії, що дозволяють окремій країні відновлювати у себе прикордонний контроль. Португальський депутат Карлос Коельо, доповідач у питаннях шенгенського простору, пояснює.
On va bâtir un système d'évaluation pour voir si la situation dans les frontières, s'il y a un problème.
Ми створюємо систему оцінки ситуації на зовнішніх кордонах Шенгену. Якщо трапиться якась серйозна проблема, у крайньому випадку ми встановлюватимемо контроль всередині цього простору для його захисту та безпеки. Але Європарламент хоче системи оцінки на рівні всієї співдружності за участі Європейської комісії.
Avec la participation de la Commission européenne.
Тим часом міністри внутрішніх справ Євросоюзу виступають за можливість незалежно вирішувати, встановлювати контроль чи ні. Ці питання повинні вирішуватися не в Брюсселі, а вдома, тобто у європейських столицях, вважають вони. Єврокомісія за останні півроку провела 11 розслідувань щодо порушення правил Шенгенської угоди, зокрема самовільного встановлення прикордонного контролю на різних дільницях всередині цього простору. У полі зору експертів євроустанови перебувають 10 країн-членів Шенген. Єврокомісар із внутрішніх справ Сесілія Мальмстрем наразі утримується від коментарів щодо того, як каратимуть держави-порушниці.
Щодо Єврокомісії, то ми зберігаємо за собою право вживати будь-які законні дії, коли йдеться про захист правил, передбачених європейськими угодами. Але наразі ми не будемо робити припущень, адже остаточних рішень ще не ухвалили. Використаємо час для роздумів та дискусій, а якщо буде можливість, сядемо і покращимо текст Шенгенської угоди для збалансованого управління цим простором.
Good Schengen governance. Інший виклик, що постав перед шенгенським простором – наростаюча популярність національних та антиімігрантських політиків та партій у різних державах Євросоюзу. Наприклад, щороку збільшується кількість прихильників голландської партії «Свободи», відомого політика-ксенофоба Герта Вілдерса. У сусідній Бельгії зростає кількість електорату, що підтримує фламандського політика-націоналіста Барта де Вевера. Як в одній державі, так і в іншій виступають за встановлення суворішого контролю міграційних потоків та навіть повним недопущенням іноземних мігрантів на європейські землі. Нагадаємо, що під час виборчої кампанії у Франції великий прорив також зробив антиімігрантський Національний фронт, партія очолювана Марін Ле Пен. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Польща розпочала головування Вишеградській групі. Впродовж року Варшава визначатиме зовнішньополітичну діяльність цього об'єднання, куди входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, говорить, що серед найважливіших завдань Вишеградської групи – покращення ситуації з демократією в Білорусі та Україні. Спільними зусиллями члени Вишеградської групи намагаються вплинути на формування бюджету Євросоюзу так, щоб було відповідне фінансування програм Східного партнерства. Юрій Савицький повідомляє з Варшави.
Розпочинаючи головування Польщі у Вишеградській групі, керівник зовнішньополітичного відомства Польської Республіки Радослав Сікорський говорив про великий потенціал вже трьох країн-членів. У середині 1990-х років, коли Вишеградська група формувалася, нагадав польський міністр, сукупний валовий національний продукт цих країн становив 260 мільярдів доларів. Сьогодні ж він у 4 рази більший. Якби Вишеградська група була однією державою, сказав Сікорський, то вона була б серед 20 найрозвинутіших країн світу. Об'єднання чотирьох держав, наголошує міністр, це не якийсь окремий Євросоюз всередині європейської спільноти, проте... В чотирьох ми маємо стільки голосів у Раді Європи, скільки Франція та Німеччина разом. Це значна політична сила.
Це разом взята. Це спора сила політична.
Говорив Сікорський на польському радіо. Перелічуючи найважливіші завдання, що стоять перед Вишеградською групою на найближчий рік, Сікорський називає питання східних сусідів, передусім Білорусі та України. Як пояснив Радіо Свобода Якуб Грошковський, експерт польського урядового центру східних досліджень, Вишеградська група, очолювана Польщею, активно працює над формуванням бюджету Європейського Союзу на 2014-2020 роки. Ці чотири країни хочуть, щоб у Євросоюзному бюджеті були достатні кошти на реалізацію програм у держав Східного партнерства, зокрема в Україні.
В інтересі państw вишеградських лежить то, щоб було відповідно дуже пінінь.
Вишеградські країни зацікавлені у тому, щоб було відповідне фінансування для цих програм. Це, так би мовити, противага для країн, які сусідять із Північною Африкою. Португалія, Франція, Італія зацікавлені в тому, щоб були гроші на фінансування стосунків Південної Європи з Північною Африкою. Натомість країни Вишеградської групи зацікавлені в тому, щоб принаймні був баланс зі східним напрямком.
Принаймні збілансувати накладі на тим обшарі всходні.
Говорячи про відносини Вишеградської групи з Україною, Грошковський застерігає.
Так направде мам враження, що краї Вишеградські, подобні як ціла Унія,
тепер Вишеградські країни, як і цілий Євросоюз, чекають, що українська влада постарається якось стабілізувати ситуацію з Юлією Тимошенко. Цей процес перебуває під дуже пильною увагою. Поки ситуація навколо цього не з'ясується, доти важко говорити про підтримку України на шляху її більшої інтеграції з європейськими структурами.
Спіранню України на дорозі більшої інтеграції зі структурами європейськими.
Грошковський звертає увагу на те, що попри спільність поглядів в основних питаннях щодо України, позиції членів Вишеградської групи розходяться в нюансах. Скажімо, Чехія, говорить він, виразно натякає Україні, що буде послідовно підтримувати українську опозицію. У свою чергу, Словаччина набагато стриманіша в своїй оцінці політичної ситуації в Україні з огляду на економічні питання, які вирішує спільно з офіційним Києвом. Найменш активна у східному напрямку Угорщина, та з огляду на своїх партнерів з Вишеградської групи, каже Грошковський, угорці також підтримують проекти, спрямовані на демократизацію України. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. Програма розвитку ООН допомагає в розбудові сільськогосподарських колективів на Рівненщині.
Гранти надаватимуть найбіднішим господарствам для розвитку сільськогосподарських кооперативів. З боку Єврокомісії це 20 тисяч доларів.
Під час кризи відпустка стала джерелом стресу для італійців.
Le vacanze ridotte al minimo e si cercano dei.
Я і мої знайомі скоротили тривалість відпустки до мінімуму. Шукаємо підробітки після лекції, щоб щось заробити.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні газети і далі жваво коментують візит Володимира Путіна до української Ялти і звертають увагу на, цитую, брутальну поведінку російського президента стосовно свого українського колеги Віктора Януковича. Деякі експерти не виключають, що Путін, так би мовити, приглядається до суперників Януковича на виборах 2015 року і намагається реанімувати для цього своєрідний дует Медведчук-Тимошенко. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Австрійська Держстандарт вважає, що президент Росії Володимир Путін навмисно запізнився до свого українського колеги 12 липня в Ялту, зустрівшись до того ж раніше з російськими байкерами під українським Севастополем. З такої поведінки Путіна, як зауважує австрійська газета, виникло обурення в Україні. Про нечемність такої поведінки з боку глави Кремля оголосив, як цитує Держстандарт, український міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Балого у своєму Фейсбуку. А колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско назвав таку поведінку Путіна, цитую, дипломатичним ляпасом та брутальним поводженням. Газета виділяє слова Балоги про те, що факт зустрічі Володимира Путіна з російськими байкерами на українській землі під Севастополом раніше, аніж з президентом Януковичем в Ялті, свідчить про пріоритети глави Кремля. Moscow Times зауважила, що коментарі Балоги та Огриска зачепили Кремль, бо той дав устами представника Путіна Дмитра Піскова спростування слів Балоги, назвавши їх лише приватною точкою зору. Пісков також запевнив, що переговори в Ялті нібито дали позитивні результати. Тетяна Євженко не виключає на сторінках Независимої газети, що Москва придивляється до суперників Януковича на президентських виборах в Україні 2015 року. Тому не виключно, що натяки Путіна Януковичу в Ялті стосовно кадрових перестановок як однієї з умов майбутнього перегляду газових контрактів можуть стосуватися призначення на чільне місце в уряді давнього друга Путіна, колишнього глави адміністрації Леоніда Кучми Віктора Медведчука, який є ще й кумом нинішнього глави Кремля. Тут також наводяться думки експертів про марність нинішніх сподівань влади Януковича на перегляд газових контрактів 2009 року, за які сидить сьогодні в харківській в'язниці Юлія Тимошенко. Аналітики вважають, що Москва і Київ можуть піти на взаємні поступки лише після виборів до Верховної Ради, і такі поступки можуть включати реанімацію такого політичного релікта, як Віктор Медведчук та колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, оскільки котрогось із цих політиків Путін волів би бачити при владі після виборів 2015 року. Тому відбулася зустріч Путіна з Медведчуком в Ялті, як своєрідний натяк на майбутні політичні варіанти Кремля в Україні, вважають експерти, яких цитує Независимая газета. Таким були деякі теми європейської преси. На початку тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. 19 липня в Україні минає останній термін подачі документів для участі місцевих громад у проєктах про ООН. Йдеться про другу фазу проєктів, спрямованих на підвищення ініціативи громад у вирішенні місцевих проблем. Рік тому на Рівненщині було затверджено 8 районів, котрі мали співпрацювати з Єврокомісією у цьому напрямку. Однак із 30 заявлених громад нині готові до співпраці лише 20. У чому проблема? З'ясовувала Валентина Одарченко.
Ремонт школи чи фельдшерського пункту, заміна системи опалення у дитячих садочках – здавалося б, дрібні, але необхідні заходи, які можна вирішити всім миром. Якщо є ініціатива, але бракує коштів, втілити подібні плани допомагають різноманітні міжнародні програми. Ось тільки їхньою умовою є обов'язкова дольова участь місцевої влади і громади. У ситуації з проектом ЄС про ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» частка громад повинна становити 5, а частка надана з боку місцевої влади – 45%. Решту коштів надає проект. Як розповіла Валентина Шенько, заступниця голови громадської організації «Злагода», котра діє у селі Шепетин Дубенського району, її земляки-селяни сприйняли ідею співфінансування на ура, адже давно замислювались над тим, як утеплити стару велику школу. Для початку вирішили замінити вікна.
Скликали схід села, на якому було оголошено, що є така організація, яка може допомогти нам.
А кошти щоб... вже зібрали?
Зібрали досить швидко, ходили ще по вулицях, розказували, що нам потрібно. Ну, теж внести свою долю. Перш за все відгукнулися вчителі.
Валентина Шанько вірить, що сільські ентузіасти отримають матеріальну підтримку і з боку районної влади. На область селяни не сподіваються після того, як депутати пояснили, що рада започаткувала власні гранти на розвиток сільського господарства і вже не здатна співфінансувати проонівські проекти. Втім, як вважає заступник голови Рівненської обласної ради Олександр Чуприна,
у нас проблем нема співфінансування. І люди збирають самі в себе. Район їм дає кошти 50%. От про ООН, якщо він не дасть, тоді буде проблема. У нас обласний бюджет не виділяє кошти, виділяє районний на свої проблеми, на свої потреби.
Реалізація проєкту розвитку місцевих громад в Україні розпочиналась саме з Рівненщини, нагадує координатор проєкту в області Ольга Кашевська.
Люди зрілі, люди готові дотувати ці проєкти і вже киплять роботи.
Громади заручилися зобов'язаннями і гарантійними листами районних партнерів, каже Ольга Кашевська.
Але у нас ще немає практично грошей на рахунках цих підрядних організацій, що перемогли по тендерах.
Однак рівняни мають шанс отримати 6 мікропроєктів до 20 тисяч доларів за програмою енергоефективності, на які щойно оголошений конкурс. Цей проєкт – шанс не тільки для громад, а й для депутатів і чиновників довести своє бажання працювати для загального добра. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Ви слухаєте Європейську свободу. Як зробити так, щоб викиди вуглекислого газу у повітря в містах були мінімальні, щоб якомога менше впливали на зміни клімату? Над цією проблемою ламають голови світові фахівці. Адже до 2020 року, за прогнозами експертів, якщо ситуацію не змінити, то важко буде утримати зростання температури. На форумі у Львові мова йде про співпрацю місцевих громад в урбаністичному розвитку, пошук альтернативних джерел енергії. Участь у зібранні беруть фахівці з Європи, України, Молдови, Білорусі, Грузії, Киргизії, Азербайджану та Вірменії. Галина Терещук повідомляє зі Львова.
Спалювання вугілля спричинює найбільші викиди вуглекислого газу в атмосферу. В Україні спостерігається тенденція до зростання кількості шкідливих викидів у повітря, зазначають експерти. Якщо, наприклад, у Європі для зниження викиду СО2 на електростанціях розроблені складні хімічні технології для поглинання вуглекислого газу, то Україна не має коштів на придбання таких передових технологій. Тим часом місцеві громади шукають можливості залучення альтернативних джерел енергії, утеплюють житлові будинки, садочки, школи, щоб якомога меншою була втрата тепла. 27 українських міст на сьогодні підписали угоду мерів, а це ініціатива муніципалітетів під егідою Європейської комісії, що направлена на скорочення викидів парникових газів до 2020 року на 20%, зазначив Ян Едвін Вандерс, фахівець з місцевого розвитку Єврокомісії.
З досвіду бачимо, що робити якісь реальні проекти щодо енергоефективності найбільш доцільно на місцевому рівні. Тому ми зібрали різних представників у Львові з Молдови, Білорусі, Вірменії, всіх, хто підписав угоду.
Мер Долини, що на Івано-Франківщині, Володимир Гаразд, розповів, що місто підписало угоду мерів з ЄС одним із перших у 2009-му. Вже на сьогодні затвердили власний план дій енергетичного розвитку завдяки заходам у житловій, комунальній, бюджетній сферах, промисловості. За найближчі 8 років викиди вуглекислого газу в атмосферу в долині мають скоротитися на більше, аніж 21%.
Зменшити нерозпоживання, впровадити альтернативні і так далі. От, власне, в цьому аспекті у всіх сферах ми цю задачу конкретизували по різних сферах. Це стосується і будівель, як комунальних, так і приватних, як багатоповерхового сектору. Сьогодні практично через газ нам Росія диктує інші політичні умови, ставить і так далі. Тому це питання національної ваги, національної безпеки.
70% викидів вуглекислого газу в атмосферу припадає саме на міста і містечка. І від рішень місцевих громад залежить поліпшення якості життя людей, наскільки чистим повітрям вони дихатимуть. Ініціативу Євросоюзу «Угода мерів» підтримують місцеві органи влади 46 країн світу. Фінансування проєктів здійснюється як з місцевих джерел, так і міжнародних інституцій. Щоби залучити бізнес у сферу енергоефективності в Україні, потрібно вирішити як правові, так і організаційні питання, зазначали учасники форуму. До слова, усе частіше інвестори, перш ніж вкласти гроші, звертають увагу на звітність щодо викидів парникових газів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Час відпусток у розпалі, і в уявленні багатьох іноземців Італія – це та ідеальна країна для літнього відпочинку, про яку можна лише мріяти. Втім, для самих італійців останніми роками відпустка стає менш доступною. Постійне підвищення цін, нові податки чи ще гірше – втрата роботи змушують людей прискіпливіше планувати відпочинок або ж взагалі відмовлятися від нього, розповідає Наталка Кудри, кримська кореспондентка Радіо Свобода.
Ще років 10 тому для розбещених сонцем італійців літній період вважався визволенням від роботи і стресу. Нині виглядає, що власне відпустка у спекотний сезон перетворюється у стрес та неабияку проблему. Тож вирушати на відпочинок чи ні? Деякі статистичні дослідження свідчать, що майже половина мешканців півострова обирають останній варіант – залишаються вдома і нікуди не їдуть. А хто і готує валізи, то у більшості випадків надає перевагу курортам у межах національних кордонів.
La nostra preoccupazione è quella di verificare il cartellino prezzi.
Під час нинішньої відпустки нас найбільше турбують цінники, ціни на їжу, на одяг і найбільше на розваги для дітей.
Моменти di svago per le ragazze.
Говорить відпочивальник на озері Гарда у північній Італії. Основна причина відмови від відпустки – необхідність затягувати міцніше пасок і заощаджувати на всьому – напередодні і під час відпочинку. Саме це і спричиняє додатковий головний біль. Тож, мовляв, немає сенсу навіть планувати вакації. Студентка із міста Феррари не втрачає оптимізму і на відпочинок таки збирається.
Le vacanze ridotte al minimo e si cercano dei...
Я і мої знайомі скоротили тривалість відпустки до мінімуму, шукаємо підробітки після лекції, щоб щось заробити. Сподіваємося, що ситуація колись поліпшиться.
Cercando e sperando che qualcosa cambi.
Розповідає дівчина. Особливо важко поєднувати релакс та вміст гаманця сімейним людям.
Я мама 5 дітей. У багатодітній родині слід бути особливо обережними з витратами. Звичайно, ми не зможемо бронювати готель, але якесь помешкання доведеться орендувати. Намагаємося заощадити під час відпустки в такий спосіб.
Cerchiamo comunque di fare le nostre vacanze così.
Ділиться планами багатодітна мама. Якщо минулого року 23,5 мільйони італійців відмовилися від відпусток, то цьогоріч тенденція підтверджується. Присутність місцевих туристів у готелях зменшилася на 1.5%. Чим далі скорочується і тривалість відпочинку, що зводиться до кількох днів. При цьому майже 40% італійців не можуть дозволити собі навіть тижневої відпустки протягом року. Як би там не було, а нинішнього літа відпустка на Пенінах знову проходить під гаслом «лоукост». Формула гарного відпочинку у період кризи залишається та сама. Урізання витрат та умілий вибір місця відпочинку, не відмовляючись при цьому від задоволення і насолоди. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю нашим слухачам, матеріали авторів наших читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали Європейську Свободу. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.